sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya sango ya mokili lelo lina kanabiso linene lia mibale ya sango wuto Washington DC ngonga mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Uto studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili lelo epese melibinu na lisungi ya Lionel Kalima na Franklin Cedrak na ndere ya Matini. Sango ya mokili lelo epese melibinu na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokulobela. Uhuru Kenyatta mokonzi ya ekolo Kenya pe mobundisi ya EAC na matata na ekolo Congo Demokratika sengi ete bitumba bisila na kotala ndenge M23 mangomba mabasimba manduki masusu na FRDC bazongeli kundungwa na makasi. Koleka bato zomi na sambo bazuki na mpoko ya lelo na bobeti ya eloko moko eyebani malamu te kinosika na kartie makampanya na Beni na Nord-Kivu. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kokanga ndelo na bikolo Rwanda pe Uganda pe bana mboka kotelemela biloko biyutaka na bikolo biyebi bale.
Bitumba oyo soki président za déterminé kosilisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agresser biso.
Toko kendi na mboka Chitenge na kulika ba kilometre zumi na mibali na monele ya Engumba Mbujimayi na Kasai Oriental epai basi pe bilenge basi ba mipesi na mosala ya kubuka mabanga ya butungi ndako pona kulisa mabuta mabango.
Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kwa sala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso.
Na lokolo ya lelo linakali ya biso litali ntoki mosali webino egi sango akoyamba langa nzembo ya ekolo Congo Demokratika awa na Etats-Unis na kombo ya Olga Muse ayembaka mpona nkolo Yesu toyambaki ye awa na studio ya biso ya Lolaka la Amerika. Yambo na maimanso tukupesa bino sango na bokuse. Bizongeli makasi kati na FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike na batumbuki ba M23 pini na Kichanga na kilometre pini na Kama Moko na West ya Goma Engumba Mokonzi ya Nord Kivu. Bitumba byango bizali peko salema kati na M23 na ba mai mai na territoire ya Masisi na Rutshuru na Nord Kivu. Na liyebisi na bango ya Lubiluleki batumbuki ba M23 ba pamelaki Kinshasa kupekisa yango kukuba kulungwa bisika ba botola pe Monisco kupesa FRDC maboko tango FRDC ezaliko sangana na batuma be na babundi babikulu babapaya bavandi bayike babisika byango batatuli ete M23 ezaliko kuba kuluka kukata nzela seyo kuememaka na Engumba Goma. Lubiluleki FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike sakulaki ete elunga kiko bengana babundi ba M23 mulubili ya misala sukula 2 ya mampinga ma RDC Colonel Guillaume Njiki kaiku alubaki FRDC ezali na makambo na maboko. Mobondisi ya matata na monyele ya ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta asingi kinya na monyele ya ekolo eye na bitumba biye bizungili kongala makasi kati na mampinga ma RDC FRDC na batumbuki ba M23 baye Kinshasa ezali kukoba kufunda kupesa malisungi ya Rwanda. Na liyebisi abimisi lelo Uhuru Kenyatta mobundi atindamana e asili kitali ya bikulu bya Afrika ya Est alobi ayoki mpasi mingi ndenge makambo mabebisami mingi na etuka ya Nord Kivu epai bitumba kwamba bingali kati na mangomba mingi mabasimba manduki mampinga maikolo Kongo Demokratika na M23 Uhuru Kenyatta atangi bongo bobomi ya basivili na mangomba ya basimba manduki pe pituluku baba kima vitumba baye batiki, batiki bisika na bango ya kovanda na mikolo mibali miliki asengi botika mi ya bitumba batukoleka ntuku mibali na misato babo mama kibutu ya kotana mokolo mwayambu muliki na esika ya kumila masanga na bitumba biye sima na mpepo ya bitumba ya ekolo Kongo Demokratiki kobeta mama sasi na mampinga mawanda pene na guma mbula matari ya Kinshasa esengi na baimo longo kotala busenga makasi ya kokoba kotia Kigali mpanjili kolo na batumbo kiba M23 po ete batika bitumba pe mbulu eye kukiko bebisa misala ya mapo na mi na mbumu ye na liyebisi abinisaki lubi na mpo kwa mulubili ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ka Patrick Muyaya alobi ete bubeti masasi na mpepo sukoi 25 ya ekolo Kongo Demokratike ezali ndi bitumba biye ntina na yango ezali kuluka kotia na nkokoso makasi mazali kosalama na nzela ya buyukani ya Luanda pe ya Nairobi pona kuzungisa kimia na mondele ya ekolo Kongo Demokratika lobi na mpo kwa mpepo yoko ya bitumba ya RDC betamaki masasi likolo ya liak Kivu Kigali ekebisa Kinshasa pe sakola ki ete esalaki maima sengeli puna kubati la mabele mayango Kinshasa na ngambo yango ipamelaki Kigali kuluka bitumba pe elobaki mpepo yango ezalaki kukitande na Goma na ngambo ekolo Kongo Demokratika batu sambu bakufi na mpusu misato na boloko bunene bwa bandundu na ituka ya Kwilu esakoli ba isu jeje civil batu baye ba babale kati na bango ba kufimo kolo mwainga muliki kati na bangu basusu bakata maki tumbu opo na bitumbana kwa muta Uganda ebandi lobi loleki kutimo la petololo na etandu ya Kingfisher na Lac Albert president Yoweri Museveni nde a kambaki milulu nyango Felix Tshisekedi mukonje ekolo Kongo Demokratika azali na Dakar na Senegal pona likita ya mbale ya mibale ya bakonzi babikolo likita liangu litali milona pe boboko li bibwele likita liangu libandi lelo pe likosuka omokolo mwamine imoko ya koleka batu zumi na sambo bazuki na mpoko ya lelo na bubeti ya eloko yoko eyebani malamute kinusika na kartie makampanye na beni na Nord Kivu eloko yango ebeti na wenze moko na komini ya Mulekere mokolo mwazumi na mitano ya sanza eye bombo yoko ebisalamake ebetamaka na ndako ya nzambe ya bapantukotiste kaka na beni pe ebomaki batu zumi na mine ipe batu tukumutuba na misato bazukaki lingomba eta islamiki njimaki mokumba ya likambuli yango likambuli ye lisalamaki na bayi ADF mozali kolanda sango ya mokili lutu Washington DC. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike kokanga ndelo na bikulu Rwanda pe Uganda pe na banamboka kotelemela biloko biutaka na bikulu biye bibale tulanda sango yango na Fiston Isemwami Wutogoma.
Masanga mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basangani na ingumba Goma mpeba pesa ki makansi mabango na eleko ya bitumba biye Rwanda pe Uganda bikolo bibale biye bifunda mikosala na este ya RDC mpona bana mboka baye ekozala malamu mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki eka ngandelo na yango na bikolo bibale biye tozaki maloba majak sinzaera muhili ngomba amka Kongo tulio kaye
tosengi ete ke na mkonzi ya mboka a rompre ba relation diplomatique
diplomatique na relation économique na ba pays wana ezo agressé biso entre autres Rwanda na Uganda pe ba kanga ba frontière na biso oyo ezo relier biso na ba pays wana ezo continuer ko appuyer bitumba na kati ya mboka na biso bitumba oyo soki président za déterminer ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agressé biso na nakanisi ke il est temps que mboka ezwa responsabilité nango ya ko relever économie ya ba mboka po et toko continuer ko caresser ba voisins oyo bazo continuer ko agresser mboka na biso omoni lelo to bandaki omela mai ya la vie mais lelo bazo kotisa ba produits ba inyange wana na kati ya mboka yango pe to continuer ko rappeler population soki omeli ji inyange osombi munduki ya kobumande ko naona Ruchuru soki osombi mai ya inyange osombi munduki pona kobumande ko naona Nyiragongo yango to lobby ete to profiter pe koloba population bo boycotter kosomba ba produits ya Rwanda
baye kolo Kongo demokratiki basalaka mingi mingi misalami ya bango ya mombongo na bikolo Rwanda pe Uganda nantina kosusula soki bokangi bwa mundelo kati na ekolo Kongo demokratiki na bikolo biye bokokite kobebisa misalami ya mombongo vio Lingala ekutanaki na Dadi Sale oyo azali moto na mayele na maimatali nkita mpe mulakisi na kilasi ya likolo awa na ngumba Goma tuyoka makanisi ma Dadi Sale nantina ya likambolina
normalement même économiquement et politiquement tuyebi ke osala ekonomi bien te to bilanga soki ozana insécurité totale loko la biso mais deuxième chose insécurité la biso ba guerre la biso tozana ngwa weza ba guerre économique ezo lo bak effectivement Rwanda nde ezo ko bénéficier na ba fraude ya ba minere na Uganda na facilitation effectivement ya ko lekisa ba biloko ebele ezo ta Kenya ezo ta Uganda donc baza ba bénéficiaire bazo tiwe effectivement industrie na biso ezo salate à court terme za ba conséquence moko un peu négative pour na économie congolaise pour ezo dépendre ebele na biloko ezo ta à l'extérieur mais normalement à moyen et long terme ekozala très bénéfique na économie ya Congo parce que effectivement Congo eza mboka oyo eko dépendre économiquement na Rwanda na Uganda te et lokola toza na guerre normalement ben ezo boza na guerre bokangi mamuke ba frontière pour guerre eza mais apparemment biso toza na guerre mais batu bazondima ke toza na guerre te donc yango wana na kanisi ke na soutenir position wana na ebisi batu te ke position nivo ezala ina ne desante eza ntango moke batu ba réorganise ba eloko tozala capable ya kosala biso tolobaka philosophie na biso tominukela
masanga mai mabumwa na mboka mpe mai machaka mbula matari mpanzi likolo masangi mpe na bayimboka baituka ya Nord Kivu kosomba mpe kosalela lisusu te biloko bie bizali koutela na mboka Rwanda pe Uganda pamba te bikolo mibale bie bizali kofundama kosala bitumba na Est ekolo Kongo demokratiki nsima ya batomboki ba 23 wuta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami na mboka Chitenge na kulika ba kilometre zoom na mibale na monile engumba Mbujimai na Kasai Oriental basi pe bilingi basi ba mipisi na mosala ya kubuka mabanga ya botungi ndako pona kuleisa mabota mabango Richard Mukendi amemi biso na mboka Chitenge na Kasai Oriental na sango eye tolanda
Tozali awa na mboka Chitenge mosika na ingomba ya Mbujimayi mpene ya kilometre zomi mibale epai wapi moyo mobimelaka koleka mai ya lubilaji na teritware ya Chilenge bamama na bilenge basi bazali kotuta mabanga mosala oyo esengelaki mibali basala mosala makasi penza kasi bamama bazali kosala ngo nyonso mpona kozwa mwa moteke mpona koleisa mabota mabango mpo basi eleki mama Marie Ndaya ye abelelaki
turi mu Chitenge muturitenze mirimu ya kariere
tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso tozali kokumba mabanga na kariere totuti yango na nzala nyonso moto akosunga biso azali te na ngai na bana na ngai biso nyonso na mosala oyo banda na uta Lubumbashi ntango babenganaki batokuna nazali kaka na pasi yango wana nazali kosala musala oyo mpona kosonga libota liangai bamama bazwaka mabanga oyo bazali kosalela gravier na libulu monene ezali penepene na mai ya lubilangi marto na maboko na se ya moi makasi bamama oyo bazali kosala mosala mwango banda 5h ya tongo ti moi mokokota bilenge basi na bana mike oyo babuka biki mwakala bakendaka lisusu kelasi te bazali ebele na kariere mpona kosala mosala mwango asi tyala yoko ya bilenge wana azali kolimbola ndenge basalaka mosala mwango mpe ndenge kani batekaka zelo na bango na mokolo moko nasalaka ata bakantini zomi soki nateki yango nakoki kozwa ata ba 3000 francs congolais na mokolo moko kasi soko totali penepene wana kompani moko ya bachinois ezali mpe kosala mosala moko wana ya kotuta mabanga kasi na bamasini ya kabakata kasi bamama balembi nzoto ata mokete mpona eloko wana bazali kokoba se kokoba na mosala mwa bango na molende nyonso mpe na elika ete atako kompani ya bachinois ezali wana bakiliya mosusu bakosomba mpe zelo na bango mpo basalisa mabota mabango ya solo oyo bamama bazali kosala ezali obele mosala mbula matari akoki kosunga bango te mama josiane mushinga azali mokambi ya division ya inspection du travail oyo esungaka basali oyo bazali kondokwama toyebi malamu oke bamama basalaka mosala wana tomonaka bango ndenge basalaka mosala wana mingi na chitenge kasi mwaye ya kosunga bango ezali mwa pasi na ndenge ke mosala wana bazali kosala yango libanda ya mibeko ya mbula matari soki otali malamu ezali mosala ezali kosaleme na libota soko pasi emonani kuna mwaye leta akota kuna ezali te ezalaki mwa malamu soki mwa organization ezalaki kuna mpo leta azwa mpe litomba ya ye soki totali bamama oyo bazali kosala mosala ya botuti mabanga mingi bazali oyo bakufela mibali François Mukendi, mokambi ya division ya affaires sociales oyo esungaka bamama ya lolenge oyo alobi ete mabongisami mazali mpo ya kosunga bango mabongisami mazali kasi makoki kosala te ete tosunga bamama wana na makambo nyonso ndenge elongobani oyebi ete bamama oyo bakufela mibali esengeli kosunga bango na ndenge elongobani misungi oyo tokoki kopesa bango ezali nde kopesa mikanda mpona kokende lopitalo na ntango nzoto ezali na pasi kasi mpona makambo mosusu ya kosala ezali ebele ya solo makambo ya kosala ezali bebo mpona mayematali lisungi ya bamama ya lolenge oyo elobi François Mukendi kasi pasi ya bamama na libulu ya mabanga oyo ezali kokoba se kokoba bayebi ete mokolo nini pasi wana ekosila wuto mboka chitenge na kilometre 12 na est ya Mbujimayi Richard Mukendi mpona VOA Lingala
matondo mingi Richard Mukendi Bote na bino banso, lelo na linaka na biso lokole, to zaline esengo ya kuyamba, moko na ba alanga nzembo ya ekolo kongo demokratike, me amipesa na maimatali kuyemba po na nzambe, to kyo denga ango gospel na français, evangile na lingala sango malamu, komuni zali bongo, Olga Muse azali oya vanda ka na Etats-Unis, asala ka karriere, tope mosane ya kuyemba nzembo, ya alanga nzembo, to awa na Etats-Unis tu yambie na studio na biso ya Washington DC mbote mama Olga
mbote na bino
tu yambie awa na studio na biso
yebisa biso toki mwa sango malamu ete ozali na eloko moko ya sika osali ezali penza nini
d'abord na le bakalingala mais pas vraiment bien so ne dis pas que bako yokanga bien na embaka na anglais na français na lingala swahili alors nzembo na binisi titre nango eza a of day eza na anglais ce qui veut dire ancien de jour et ça nzembo nzambe tozo kumisa nzambe pour na création ce qu'il a fait depuis le début de temps alors ancien de jour day a of day
ancien de jour na lingala tolo bakane jan kolo ningo bankolo mi ningo ba nkolo na mikolo l'ancien de jour le kolo bakana yesu adali wazana di bandela taza pena sukate yango wana bon yebisa biso na nzembo ango ozali penza koloba nini eza single eza album ya banzembo bilete kati single ya nzembo moko
ya eza single e bimaki semaine passée le 15 janvier alors nzembo ezo loba ke nzambe nde motalikela ki nyonso azala nguya nzambe pesaka soki olingi eloko soki osengi eza na volonté na ye akopesa yo e puis baparti mosusu ezo loba ke malgré nyonso ozomona na vie soki eza batonde difficile biloko zo sale manager na yo ce que ovengi kombo ya yesu akoya e akobikisa akochange eloko nyoso e ezala bien quoi so c'est vraiment esa déclaration que nzambe azana pouvoir ya ko changer o ezo marché te na vie na yo po ezala bien
ozali kope sabato e likia pona makambo nzembo na itali penza bana interview na ekolo kongo demokratike ezali na pas siko ya kote mingi bitumba kote mingi bon bato pe bazana mbo ba pasi ya nzala pe makamo susu etali bango kaka to etali bato nyonso
bien sûr etali bato nyonso si tu traverses ou traverser ba moment difficile oza na bana oza maladi ou bien comme bolobi oza vraiment na souffrance quoi soko tange ka kombo na yesu na motema mobimba et tu te mets à prier et tu fais confiance au te eli ki na nzambe akoyokayo akotikayo moko te aza nzambe comme la bible dit il ne nous laisse pas et il nous abandonne pas alors si on appelle pour ce que obeleli kombo na ye akoya akosunga yo akorepondre ba question na yo nyonso akopesa yo eloko nyonso ozosenga
nzambe atikaka biso te pe abosanaka biso te asundolaka biso te lokolo lobi kasi ntango bato bakoyoka Olga Muse bato mingi bakomituna mituna aza nani susu aza nani yo moko oloba na biso oza nani obanda kobeta miziki kala miziki kaka ya nzambe ya koyembela yesu to osalaka makamusu yebisa biso na
bien sur naza servante ya nzambe na yembaka na église awa na États-Unis na Charlotte église Mont Carmel eza na pasteur Freddy Chembo so na église wana naza dirigeante ya chorale toza na culte mibale me na dirigeaka culte ya anglais na français pe alors à part ça je veux vraiment na présenter bino nzembo oyo eza nzembo ya sika me ya aussi ba projet na salaki na 2015 2019 et dernièrement na 2021 et maintenant je vous demande que vous puissiez vous joindre à moi pour tous ensemble la kombo na yesu parce que tu es que eloko nyonso to lingi eloko nyonso tozo luka na vie ce qui tout tient kombo na yesu c'est que to beleli nzambe ayaka pe a changer ka biloko nyonso alors Ancient of Days la chanson ancien de jour est ali pour na mutu nyonso o azolo ka nzambe mutu nyonso o alingi ko sale la nzambe alors j'espère que boko kende na ba YouTube bota la vidéo na Instagram puis na ba réseau nyonso ya media pour bo ka kombo Olga Muse bo abo mona nzembo wana
yango nene ngana tu na YouTube ango ezani ni pour mikole koma naba stream fo mbutaiba nkuna ndima kambisa namaka kasi nzembo ango eza ya lolenge ni toloba ni genre ni ya muziko beti ya po baeba beti yango na typique congolaise musique congolaise rumba kuna pe zaka na bandenge bele bandumbolo na makamusu beti yango ba to ndenge ni
eza afrobeat eza clairement afrobeat un peu puis na suka totie seben vraiment seben ya biso ya Congo go like by cri by dance you know so mais au début te bandi na moi afrobeat et puis après to changer.
Olubio banda mosala ya alanga nzembo mwa banda kala kasi longola oyo tukuluba ancien de jour okolo na mikolo nini osio sala lokola nzembo lokola album na musala na na bomonyo ya kuimba nzembo.
Naimba ki nzembo moko na Henri Papa Mlaja comme na za Yeshua ezala ki na ba 2016 nzembo na peza na YouTube. So Yeshua qui veut dire Jésus. À part ça, tout ça qui nous a dit, nous voulons voir ta gloire. Et puis, on a interprété qui nous a envoyé à Pasteur Atom, il y a Wendy. Alors, nous avons une vidéo sur YouTube, donc ce qui vous crée, vous pouvez vous dire, ça bien fait.
Pour le dire, vous avez dit, mais vous avez dit, vous avez dit, vous
non, la plupart du temps, je travaille dans l'album, avec les gens. Mais souvent, je fais rythme adoration, ça, moi, louange, je veux dire, notre rythme est saccadé à Yakongo, il y a moins bango bango et tout. Et bien sûr, l'adoration aussi. Et je parlais des chansons, les chansons que je viens de mentionner Zaba Nzembo, il y a l'album so, nous voulons voir ta gloire Yeshua, il y a l'album il y a 2015. Après ça, la salle qui a Zaba Nzembo like, Moko Moko est parti par là, mais maintenant Oye Bimi, il y a juste avant go, il y a l'album Ekobima dans le mois de septembre. C'est ce qui vous s'est fait na Oyo septembre, album Obim Ekobima comme ça, Bokoye Baba Nzembo Moussou Soupe
Batu Bakoumi Tuna, Oye Mbaka Malamu tout ça, mais pour la nuit, Oye Mbelaka Yesu Toye Mbaka, Nzembo Nzambi Moussou Soupe.
Alors pour moi, j'étais sauvée à l'âge de 8 ans quand j'ai reçu Jésus. Et depuis, j'ai embarqué dans l'église, dans Zambé, parce que j'ai vraiment été appel à Zinanga, il a mis son appel sur ma vie pour le servir. Alors, parce que moi, bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça. Mais pour moi, c'est vraiment gospel. Koyembe la Nzambe pour la nyon soit celle pour Nanga, c'est la famille Nanga. Alors, moi, je viens jusqu'à Kokumisaï.
Tant que vous avez Nzamba Biki Sao, tu as été sauvé. Ingelo Banini, la Biki Sao, Ingelo Banini.
J'étais née avec la condition Moko qui allait me rendre aveugle. Maintenant, dans le. Maman a appris que le nom, c'était une forme de rougeur, c'était vraiment avec les yeux. Mais ça qui était vert parce que c'était pas bien surveillé. Maman a dit que quand elle a appris la nouvelle, Abanda qui prosambela, prosambela pas en Zambé que Aguiringa, Pesanga, bonne vie, longue vie et tout. Et à travers de sa prière, Dieu m'a guéri. Et même à part ça, dans ma vie, Nyoso n'a fait rien en Zambé. Il répond. Peut-être pas immédiatement, mais au Sengilelo, déjà demain aux alentours, non. Ça prend du temps, mais avec les années, le mois, on monie que Dieu a répondu à ta prière exactement comme tu as demandé. Et à cause de ça, Nakoki, je ne veux pas dire merci à une autre personne, à part Jésus.
Tu écoutes nous en États-Unis, aux Ali, mon Botama, Botama na Kinshasa, Botama na RDC, Tonini.
Na Botama na Lubumbashi. Lubumbashi, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis après, Tukendaki na Zambie, parce que c'est là où le papa, Zaki, moi, Moussala, on est resté en Zambie jusqu'à Naïra, aux États-Unis. Mais souvent, on faisait des navettes, hein, par-ci, par-là, on rentrait toujours à Lubumbashi et on rentrait en Zambie aussi. Alors, je suis vraiment l'enfant du Congo, Lubumbashi, et bien sûr, je suis allé à Kin aussi. Asa moi à Lubumbashi, sur la loba Swahili, sur la loba Lingala, j'ai appris ça kaka, il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que l'accent est à ma casse.
Quand il y a un biki, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, il y a un biki qui
est dans mon local, il y a un biki qui est dans mon local, là je voulais parler de malade physique, bien sûr, mais dans le cœur, quand j'ai reçu Jésus à l'âge de 13 ans, avec moi, je suis allé à la maison, na je me rappelle à mon équipe bana classe na na biso une personne a koufaki kabo elle n'était pas malade avec na leur monte. Alors je pense à partir de là na comment que tu as ma question sur la vie éternelle ce que na koufile lo molimo na ngai ko kende wapi ce que na koufile lo ni ko sale ma et tout. Et pasteur a pris du temps à expliquer nga et que pour filer l'eau, c'est que Jésus a dans la vie naïote, ça veut dire que au Kende na l'ifilo. Alors quand j'ai appris ça et pessinga curiosité, là qui naïe ba on zambé bazolo ba azan nani. Avec le temps, nga moko j'ai commencé à lire la Bible.
Ezalaki Olga Muse alanga nzembo awa na États-Unis yangundi esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki uhu Kenyatta mokonzi ya ekolo Kenya ya kala pe mobundisi ya EAC na matata ma ekolo Congo Demokratika singi ete bitumba bisila na kotala ndenge M23 na mangumba ya basimba minduki masusu na FRDC bazungili kondungwa na makasi matondo mingi na bino baso bolondaki biso matondo pi na Lionel Gaima na Fountain Sidka Nanzele ya Masini, chukutana lobi na 17h, 18h, pe na 20h30. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.